Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Dragi ascultători, vă spun bun regăsit și mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi într-o nouă ediție în care discutăm despre problemele vieții, probleme care apar în orice familie. Ceea ce diferă este doar modul în care le gestionăm și felul în care le lăsăm să ne afecteze. Și astăzi îl avem împreună cu noi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit și
bine,
în nume personal, dar și în numele ascultătorilor noștri, vreau să-ți mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le oferi în fiecare ediție.
Cu drag!
Mai devreme sau mai târziu, la urechile părintelui ajung inevitabil, sub o formă sau alta, întrebările copilului despre moarte. Și începi să te frământi și să te întrebi ce și cum să răspunzi, cât să îi spui, cum să îi spui și în ce măsură îl vor afecta pe copil răspunsurile tale. Când și cum să le vorbim copiilor despre moarte?
Cred că trebuie să calibrăm informațiile în funcție de capacitatea unui copil. Și aici, din perspectiva aceasta, sunt trei etape în viața unui copil, felul în care copilul înțelege moartea. Prima etapă este etapa preșcolară. În etapa aceasta, copilul vede moartea sau înțelege despre moarte, însă o vede ca pe un proces reversibil. Din povești sau din desene animate de unde a văzut el, pentru un copil preșcolar, moartea nu este un fenomen definitiv, nu este un fenomen care aduce cu sine dispariția unei persoane. Oricând un preșcolar o poate readuce la viață foarte simplu, decizând că acea persoană trăiește. Da? Deci, sau că acel animal trăiește. Pentru că ei văd moartea
ca... Nu pot înțelege fenomenele ireversibile.
Exact. Deci înțeleg că este ceva neplăcut, dar de care poți să scapi la un moment dat. Printr-o decizie eventual poți să scapi. Ca tare, nu cred că are sens că cineva să se preocupe prea mult să îi predea. Dom'le, stai să vezi că moartea este ireversibilă. Asta este o chestie care vine temporar. Cred că nu e nicio greșeală să vorbești și să prezinți subiectul morții și să admiți că este o întâmplare, da? E ceva ce urmează să confrunte sau ceva cu care se confruntă toți oamenii, chiar dacă un copil va percepe aceasta ca fiind un fenomen reversibil. Între 5 și 9 ani, copiii văd că moartea este definitivă, mai ales dacă se referă la animale. Mai simplu, dacă are un cățel, o pisică, un hamster, știu ce are, așa, și ăla moare. Da? Își dau seama că, bă, stai un pic, a dispărut.
Nu-l mai am.
Și nu-l mai am. Da? Înțeleg că moartea, înțeleg ceva mai mult decât preșcolarii. Da? Că moartea înseamnă că nu mai există, că nu te mai întâlnești cu persoana respectivă. Văd și cam cum arată, da? Ce se întâmplă cu cine moare, că e vorba de om sau că de animal, dar nu sunt capabil să vadă moartea ca având vreo relație cu ei. Întotdeauna moartea se întâmplă la alții, nu la mine. Deci nu o relaționează cu ei. Înțeleg că este un proces ireversibil, dar...
Deci deja s-a adăugat o noțiune nouă.
Exact, dar nu este referitoare la ei, e referitoare la ceilalți, la alții, la cercul lor. De asemenea, la vârsta aceasta, asociază, pentru că înțeleg ce produce moartea, da? Asociază imagini cu moartea. De exemplu, scheletul, nu? Craniile sunt asociate cu moartea. Înțeleg că doar un om mort ar putea să arate așa. Oamenii vii n-arată așa. Ok? Și e o perioadă în care săracii, din cauza acestei asocieri și acestei descoperiri, deci moartea este un proces ireversibil, care într-adevăr nu-i atinge pe ei, dar este ireversibil, așa au coșmaruri, da, îi cam terorizează pe unii dintre ei, pe aceia dintre ei care au o preocupare specială vis-a-vis de moarte. Sau
ai și căror... care au avut și acces la o serie de imagini și
da,
de asocierii.
Corect. Deci care au stat mult în preajma filmelor sau a desenelor de anumită factură sau a literaturii de anumită factură, dacă au crescut un pic mai mari și au învățat să citească la vârste timpurii, sau ai căror părinți nu au fost preocupați să vorbească cu ei despre subiectul acesta, să admită că moartea există, e o realitate, da? E una dintre realitățile certe care se întâmplă pe pământ. Puține realități sunt certe pe pământ, moartea este una dintre puținele realități, dar cea mai... N-a scăpat nimeni de ea. Da, deci, ca atare, într-o zi se va întâmpla. Și atunci, unii părinți încep să introducă lucrul acesta. Nu-și cresc copiii sub un bol de sticlă. Chiar dacă vorbim de vârste foarte mici, da, nu-i cresc să nu știe, să n-audă. De ce? Este o realitate și într-o zi el se va confrunta cu ea. Iar dacă nu va ști și dacă nu se va confrunta sau dacă nu a fost pregătit, nu, s-ar putea să aibă ceva mai târziu anumite dificultăți. Bun. Iar de la 9 ani, deja copiii înțeleg despre ce este vorba pe deplin. Adică înțeleg că moartea este un proces ireversibil și că moartea exact, îl poate afecta și pe el. Deci nu doar pe cei din jurul lui, nu doar contextul, ci și pe el. Deci informațiile trebuie, din perspectiva mea, trebuie să fie prezentate.
Și ele trebuie adaptate vârstei
exact,
și etapei și
exact,
capacității
sens,
de înțelegere.
Nu are sens să bați un copil de până în 5 ani la cap că moartea este un proces ireversibil și că el ar putea să moară pentru că nu poate înțelege chestia asta. Dar nici nu are sens, pe de altă parte, să te gândești că dacă nu înțelege tot procesul, e mai bine să nu-i spui. Ba da, cred că el trebuie să fie introdus în subiect și pe măsură ce crește, va adăuga noi și noi informații, noi și noi dimensiuni a ceea ce înseamnă moarte și va avea o imagine diferită cu privire la ceea ce înseamnă moarte. Da? Deci,
nu trebuie să-l crești până la 9 ani, să zicem, într-o lume
exact,
ideală.
Exact.
Și atunci să-i faci surpriza că știi, de fapt, da, noi rând pe rând dispărem.
Exact. Nu a auzit niciodată de moarte, nu i-a spus nimeni. Ori de câte ori ar fi avut ocazia să interacționeze, de exemplu, în baza, cum să spun, o întâlnire cu un cortegiu funerar, nu, a luat-o pe nu știu câte străzi ca nu cumva copilul nostru descopere că în viață mai sunt și lucruri neplăcute. Asta e realitatea, viața, oricât am vrea noi și ne-am dorit, cu toții ne-am dorit ca viața să fie frumoasă, viața are multe aspecte urâte. Dacă peste ale dai la o parte și copilul nu se confruntă cu ele, va fi dificil. E adevărat că există și cealaltă extremă. Adică în numele realității că viața are multe lucruri rele, să-i faci...
Să-i le arăți pe toate.
Exact, da. Să-i faci viața copilului un coșmar. N-are sens. Adică cred că trebuie să fim echilibrați și să acceptăm că, la un moment dat, atât poate să înțeleagă copilul, atunci introduc subiectul atât cât poate înțelege. Nu? Când va ajunge de la 9 ani încolo, va înțelege evenimentul în complexitatea lui.
Dacă cel mic se confruntă cu pierderea unei persoane apropiate. Cum îi explicăm copilului moartea din perspectiva aceasta a dispariției persoanei dragi, a unei persoane de lângă el?
Păi dacă este la vârstă mică...
Pentru că, de ce întreb asta? Pentru că de foarte multe ori părinții, din dorința de a-i proteja pe copii, îi spun că persoana respectivă a plecat. A plecat într-un concediu, a plecat într-o vacanță și încearcă să-i expună așa că a plecat într-o zonă foarte frumoasă și copilul probabil că se întreabă și pe mine de ce m-a lăsat și nu m-a luat în vacanță.
Da. De ce a fost așa de crud?
Este asta o variantă?
Nu, cu siguranță că nu este o variantă. Nici pe departe nu este o variantă. În primul rând, când apare moartea, indiferent că este moartea unui animal, nu, sau moartea unei persoane, pentru că unii dintre copiii noștri au animalele lor preferate, de care sunt legați și pe care le consideră ca pe rudele lor. Nu? Un lucru care trebuie făcut sau de care trebuie ținut cont este că ar trebui ca un părinte să fie sincer. Sinceritatea este un element important, adică persoana sau omul respectiv a murit. Atât cât poate un copil să înțeleagă. Adică, da, dacă e un copil preșcolar, da, care vede moartea ca pe un proces reversibil, da, îi se poate spune, ok, din nefericire, da, cine a murit, nu o să mai fie văzut, pentru că asta face moartea, îi ia pe oameni dintre noi. Nu cred că ar trebui încurajată, chiar dacă un copil nu va înțelege. Adică sunt convins că deși ei spune lucrul acesta, o zic că deci moartea înseamnă că duce la dispariția noastră. Dar cel puțin ai fost corect cu el. Nu i-ai spus baliverne în așa fel, sau povestiri, da? În așa fel încât, pe măsură ce el crește și descoperă realitatea, să-și spună lui sau să-ți reproșeze ție, mai mințit. Mi-ai ascuns adevărul. De fapt, acum mi-am dat seama că atunci când cineva moare, dispare. Da? Deci, în primul rând, trebuie să existe sinceritate. Apoi, al doilea lucru, ai spus despre limbaj. Da, așa este. Unii oameni, în încercarea de a ușura, zic ei, povara copiilor, folosesc expresii de genul ăsta. A plecat, a dormit sau mai știu eu ce. Nu, cred că trebuie spus, a murit, nu? Atât cât poate copilul respectiv să înțeleagă. Adică nu mai este, da? Dacă folosești...
Dar cumva ești fair, ești corect față de copilul respectiv dacă introduci această noțiune în realitatea vieții.
Da. Deci, și asta îl ajută pe copil în timp, nu? Să își găsească propriul lui drum în interacțiunea cu moartea. Nu? Un alt lucru care poate fi făcut este să îi dați voie copilului să pună întrebări. Să încerce să înțeleagă. Nu decât să îi se comunice sec, a murit fără nicio explicație, nici ce înseamnă, dacă este un copil mai mic, dacă e mai mare, înțelege, nici să primească informații suplimentare. Orice copil, mai ales copiii mici, sunt foarte agasanți la capitolul acesta. De ce este întrebarea pe care o folosesc foarte frecvent? Îi dai un răspuns și da, de ce? Mai dai un răspuns, da, de ce? Și mai dai un răspuns, da, de ce? La un moment dat, da, poate fi supărător. Și ia, taci din gură, lasă-mă în pace. E dreptul lui să pună întrebări. Încearcă să...
Și întrebările pot fi dificile, mai ales atunci când pentru noi subiectul nu este foarte clar.
Corect. Și atunci lasă-l pe copil să pună întrebările, permite-i să pună întrebările și oferă-i răspunsurile atât cât poți tu și folosind limbajul adecvat pentru a răspunde un astfel de copil. Și un alt lucru pe care ar trebui să-l facă cineva este să-l asigure pe copil că nu este vina lui că persoana respectivă a dispărut dintre noi, nu mai este printre noi. De multe ori copiii au
tendința de a se învinovăți de a considera că sigur am făcut eu ceva de a pleca.
Da, și atunci asigurarea asta, n-ai nicio vină, adică oamenii mor.
Asta pentru că ei, la vârsta aceea, sunt obișnuiți cumva cu noțiunea de pedeapsă.
Da.
Și dacă ai făcut ceva, se întâmplă un lucru rău.
Exact.
Și dacă s-a întâmplat un lucru rău, sigur am făcut ceva.
Corect. Și atunci, poți să spui, ok, a murit pentru că inima lui a încetat să bată. Da? N-ai nicio responsabilitate pentru chestia asta. E important ca un copil să nu proiecteze moartea cuiva într-o învinovățire de sine, într-o blamare a sinelui, adică din cauza mea a murit cu tare. N-a murit din cauza ta, a murit pentru că nu-i mai bătea inima, dacă e un copil mai mic. Dacă e un copil mai mare, va înțelege mai ușor, dar unul mai mic a murit pentru că era bolnav sau îl durea capul foarte tare sau o chestie de genul ăsta, ca el să poată să disocieze, da? Să nu asocieze moartea cu blamul personal.
Aș vrea să mă refer acum la copiii ceva mai mari, care deja înțeleg irreversibilitatea morții. Cât de mult îi afectează pierderea unei persoane dragi? Și mă gândesc acum și la copii care se exteriorizează poate mai greu sau poate nu știu cum să trăiască suferința aceasta. Cât de mult sunt afectați?
Îți dai seama că dacă e vorba de un părinte sau de un bunic favorit, nu, copiii vor avea o durere semnificativă atunci când își dau seama că părintele sau bunicul favorit nu mai este și nici nu va mai fi vreodată. Nu. Și atunci, cred că ai permite copilului, pe de o parte, să-și facă propriul lui travaliu, nu? De doliu. Să aibă propria lui perioadă în care să învețe să trăiască fără persoana respectivă. E un lucru absolut normal. Nu? Este așa cum tu ți-ai dori ca alții să-și respecte durerea și să îți permită această trecere, nu? Pasajul ăsta doliu, pasajul de trecere dintre starea A către starea B.
Mă gândesc acum și la adolescenții, de exemplu, care oricum se află într-o perioadă dificilă a vieții lor, în care nu înțeleg multe lucruri, încearcă cumva să-și ordoneze lucrurile în viață și înțelegerea asupra multor aspecte. Ei, și când sunt confruntați și cu astfel de pierdere și cu sentimentul de singurătate, de nesiguranță, de abandon, că m-a lăsat aici.
Da, în adolescență este dificil. Atunci părintele supraviețuitor, da, trebuie să depună eforturi.
Mai mari.
Mai mari, da, într-adevăr, ca să arate că este acolo și că își poate asuma sau că vrea să-și asume și rolul celuilalt sau că o relație care scârția, nu? Sau o relație rece poate să devină o relație caldă, în așa fel încât un adolescent sau un copil care pierde pe cineva de care a fost foarte atașat să poată să-l înlocuiască cu altă persoană. Da, e o perioadă dificilă din punctul acesta de vedere, dar cred că trebuie să-i se permită copilului să își exprime durerea, la fel cum ar fi pentru un adult, așa cum spuneam emisiunea trecută, să-și exprime durerea, să-și ia timp să simtă durerea, să-i se permită să fie singur dacă vrea să fie singur, să se regăsească. Nu cred că ar trebui să facem presiuni ca ei să se manifeste ca niște super oameni. Sunt niște oameni un pic mai mici care trăiesc durerea la fel de intens pe cum o trăiesc și adulții.
Persoanele apropiate, părinții, sau unul dintre părinți, dacă celălalt este cel care a murit, pot face ceva pentru a ajuta pe copil să depășească mai ușor pierderea și pentru a-l învăța să trăiască cu această suferință?
Da, sunt câteva lucruri pe care părinții le pot face. În primul rând, n-ar trebui ca părinții să-și ascundă durerea față de copii. Știu că unii se gândesc ca să nu mă vadă că sufăr, că poate îl afectează. Dar eu cred că îl afectează mai mult dacă nu te vede că suferi. Da? Pentru că îi creează o imagine distorsionată a ceea ce înseamnă umanitate.
Apropo de asta, copilul ar trebui sau nu să participe la serviciul de mormântare? Ar trebui să aibă acest contact cu persoana decedată?
Asta e și o întrebare capcană pe care mi-o pui. Deși eu nu cred că tu ai pus-o pentru că vrei să mă încurci. Dar este o întrebare la care răspunsul nu este da sau nu. Eu aș răspunde la întrebarea asta depinde. Adică un serviciu de înmormântare, da, însoțit de manifestări din astea extreme, persoane care leșină, cad pe jos, scot strigăte, își mulg părul din cap, asta, asupra unui copil.
Asupra unui copil respectiv, exact, într-un mod dramatic.
Exact. Nu vor marca în niciun fel pozitiv și nici nu, dar nu-i vor arăta o manieră în regulă de a depăși durerea, nu? Că niște oameni care la rândul lor sunt în postura de a se îmbolnăvi sau de a avea diverse probleme, nu? Nu predau o lecție sănătoasă, nu? Dacă se țipă, dacă... Deci contează foarte mult, deci prezența la mormântare contează sau e dependentă, din punctul meu de vedere, de manifestarea celor care sunt acolo. Dacă aceștia pot să aibă o manifestare decentă, în care nimeni nu spune că nu trebuie să plângi. Domnule, nu trebuie să plângi, să nu te vadă copilul plângând. Ba da, tocmai asta îi arată că ești uman, că ești om, da? Că nu ești supra. Da? Și că te doare și că atunci când te doare e normal să plângi, nu? Sau să fii trist. Dar nu e normal să-ți pierzi firea. Și nu e normal să te iași pe tine salvarea și te ducă la spital și să te țină acolo ca să te pună pe picioare, da? Asta nu e normal. Da, dacă astea sunt manifestările, atunci nu cred că este înțelept să-l duci acolo, pentru că un copil va pleca mai degrabă speriat. Deci un copil care a asistat la mormântare, o mormântare cu țipete, cu strigăte, cu manifestări din astea extreme, nu...
Și riști ca evenimentul acesta să fie mai greu de depășit decât pierderea în sine.
Exact, exact. Deci nu are sens să fie urmărit toată viața și moartea să fie asociată cu niște manifestări din astea foarte
dramatice.
Da? Deci nu e bine să-ți ascunzi durerea față de copil, e bine ca el să știe că te doare, dar această exprimare a durerii ar trebui să fie făcută într-o manieră decentă, da? fără ca să creezi șocuri emoționale în ceea ce îl privește pe copil. Un alt lucru pe care părinții pot să-l facă este să vorbească despre partea care a plecat cu copilul. Da? Să depene amintiri, dacă se poate spune așa. Da? Să nu considere că ai fac un rău copilului dacă vorbesc acum despre. Nu. Acesta a fost sau aceasta a fost persoana care a dispărut. Ți-aduce aminte de sau am avut chestiile alea împreună. Această împărtășire a amintirilor, acest drum, nu, făcut în trecut, poate să aibă efecte pozitive, poate să ajute la vindecare, poate să bun, nu mai este, dar ceea ce a rămas. E o amintire frumoasă și...
Să nu te concentrezi pe dispariție, exact, cât pe perioada frumoasă pe care a trăit-o împreună și cât a fost el prezent în viața ta.
Ok, și pe de altă parte, faptul că a rămas, chiar dacă într-o formă imaterială...
Și-a pus o amprentă.
Și-a pus o amprentă și este cu tine, adică este o parte a vieții tale și a amintirilor tale, da? E imaterială, nu poți atinge pe partea care a plecat. Nu ai cum să o atingi.
Nu este o prezență care va continua să te susțină, exact, și să te ajute, exact, să te îndrume.
Dar ea va continua să fie cu tine în gândurile tale, în toate interacțiunile plăcute, în toate momentele plăcute din trecut, pe care n-ar trebui să ne temem să le prezentăm și despre care să discutăm cu copilul. N-ar trebui schimbat subiectul atunci când copilul vine în cameră, dacă cumva doi adulți discută despre partea care a plecat și a intrat copilul, cei doi se prefac că discutau despre altceva. Nu, discutăm despre asta, este o parte normală. Deci în felul ăsta l-a ajuns pe copil să îi dai instrumentele care îl vor ajuta să facă față unei asemenea realități. O realitate care există, pe care nu o spuneam, e una dintre cele mai sigure.
Și cu care se va mai confrunta, exact, pe parcursul.
Deci nu ar trebui schimbat subiectul. Rutina zilnică nu ar trebui schimbată, activitățile ar trebui să continue. Tocmai pentru că asta îi spune copilului, viața continuă, viața merge înainte. Da? Acum însă e adevărat, totul depinde de felul în care tu ca adult ai reușit să depășești asta. Dacă pentru tine nu s-a rezolvat problema, cu siguranță că va fi greu ca să îl ajuți și pe copil să depășească problema. Și apoi, așa cum spuneam mai devreme, dacă tu ca adult ai dreptul să ai o perioadă de doliu și copilul are dreptul să aibă o perioadă de doliu, nu cred că trebuie pus așa o presiune, domnule, până aici, de acum gata, hai că depășește. s-ar putea ca el să nu depășească atât de repede pe cum ai depășit tu, să zicem, sau uneori...
Și suferința lui trebuie acceptată.
Sigur, pentru că există.
Pentru că există, exact.
Și el este un om, mai mic, dar este un om. Și asta n-ar trebui să ignorăm
niciodată.
Și tocmai
pentru că nu înțelege anumite lucruri, s-ar putea ca suferința lui să fie diferită față
exact.
De a unui adult.
Exact. Însă, repet, copilul are nevoie de un model și la capitolul acesta și modelul este părintele. Felul în care părintele a învățat să gestioneze o pierdere de genul acesta este o lecție foarte bună și necesară pentru copil.
Fiecare copil are propriul ritm și poate avea nevoie de perioade mai scurte sau mai lungi de timp pentru a integra noțiunea de moarte sau pentru a depăși un proces de doliu. Este, așa cum spuneam, important să le vorbim copiilor despre ciclicitatea vieții, despre faptul că acum totul are un final și că importante sunt experiențele pe care le trăim alături de cei dragi, amintirile pe care le construim împreună și care vor rămâne mereu în memorie. Dar mai mult decât orice, poate, trebuie să le vorbim despre promisiunea vieții veșnice. În acea lume reconstruită și perfectă pe care Dumnezeu ne promite în Scriptură, unde moartea nu va mai fi. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până săptămâna viitoare, faceți tot ce vă stă în putință ca acasă să fie locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.